بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستي كوسو دو وركني قلبني اي راديو غورسا اردايده ديغتا اسكول كي دغمدا واجد ايا لا شيغي يا ان ايسن هيسن عقب اي وقت برتان وزارة دعافي ماتكا ايا شاق لسي قرشة كدن اه عذر كورونا فيروس. دولة دا صوماليا ايا ممنوع ان اي دلك سو قلان دكا كايمان ايا shirka wada tashiga Puntland oo garow ka furmayay ee madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Benya oo sheegay inuu fasilmay in aan laga gaaro khilaafka dowladda iyo waliba maamulka Puntland ee ku lug leh askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo nin uu dilay in uu beer ku fasho darte. Meydka gabar yar ayaa laga helay dowladda magaalada Dhuusamare. Natiijada baaritaankii cudurka coronavirus ee madaxweyne Trump ayaa la sheegay, kaasna wuxuu ka mid yahay akhbaaraadka caalamka ee galabnimadan aynu ku soo qaadan doono warkeena galabnimo ee radio Horizon.
Horizon Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah aad dhageysato iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi. Horizon Media Network.
قبل ما أحد تاريخنا يكون بيجان تايشان يتبانك بيش السدحة سنة كالبادو كل يلا باتنك واركا وحا اسكسو يردبري دي شبري اسماعيل أحمد شبري بدان عني قدال مرانا وليدي سو جيرين دونا وواركا يوفيتسان أردايدا ديجتاي اسكول كو يالا دقمدا واجد ايا شاكتاي إن إيسان هيسن وح أقب أحي وحكو برتان ففاين تواركنا وحاينوها يا وريهنا محمد علي عبد الله قابشا
Abdullahi Ali Hassan waa maamulaha iskuulka guud hoose iyo waliba dhexe ee degmada Waajid ee gobolka Bakoola. Ilaa soo geekan waramay warbaahinta warsan ee haruntii bulshada Tambaydaba iyo waliba soo ku waramay walbarashada guud ee ku jirta iskuulka City. Waliba noo soo tilmaamaytan ilaa iyo waliba markireed aan furay iskuulka City ee sanadkii 2014 bil 3aad oo tul kuroga mudallisin ee ya iskuulka waliba uu saamaray xaalada shal duuban. Waa kuma mule Abdullahi Ali soo mar koorna sharhowa tirada guud ee hadda iskuulka City dhakadaas ardada.
Wallahi bro kama na ci mar dowle hani beeri labrooti wallahi haa ka barka ma na ci mar dowle tay na dareer arbay wali bo oo taasi kirdi wa ka ada lama bo mar mar na boole sagaarno wal meelo ati oo mar mar lay lehna badan aan wali bo dad ka tan yaram badan yi marka arbay wali bo badan markii oo ayaalka meelan dad sidee qaar shaqeeyaa qaar wali bo ada qabil problem ee inta soo jeer marka ardayda wal sax kun qoyo boole haano
iskuulka waliba maalmiin ku ay la ku dhawaad tumay la mamalan aanay saytoona sibilashe wal ka baro ardayda iskuulka saytada kadaas iskuulka guud hoose iyo waliba dhahe degmada Waajid ee gobolka Bakoola. Maamulaha sidoo soo sheegay intii markii hore ardayda lagu qaaday jari beesado sadon kun oo shilin Soomaaliye laakiin markay ardayda iyo agoodooda ayan maamulka iyo waliba maalmiinta iskuulka iyo go'aan sidanta lagu dhaafa beesada sayti
maalmiinta iyal koobrani siiyo beeda manis salaamambo maalmiinta fiiraan ku muni si dibaalan iyo iskuulka karoogna walaay kooyay keentay nan kooyna bees sadon kun oo la Soomaali ee lagu qaaday markay na kooyna ma sadon kun wali buu maalmiinta meelo soo qaar xitaa magnaada ayan qalmaanan hada maadaama ka falnaa in erna anti wala ka aad sadon la san erfa donka na to kureebi hadii wali baa volunteer ee ay ka shaqeeyahay in ayal gudan ka shaqeeyahay
meelo wal barashada hadii aan haysana walyaabo asaasiga sida sabuurada iyo buliba jeestooyinka buugaagta maalmiinta miisaska iyo buliba kuraasta iyo buliba musqulooyinka iskuuladka sayti managada koranga aan horumarsan waan wal ku barda kora.
Abu Maxin yahay wariyeena Maxamuud Cali Cabdullaahi Gaabsha. Wasaaradda caafimaadka ayaa shaacisay qorshe ka dhanaha cudurka coronavirus. Waa kan Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan oo warkaasi noo faahfaahaya.
Iyadoo walwal xoogum adduunku ku qaba faafowka cudurka coronavirus iyo waliba wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fuusiye Abikar Nuur waliba iyo shacabka Soomaaliyeed ka baaqday in iyo yarayaan in iskooyowka iyo shirarka sidoo kale waliba ayaan ka baaqday iniyo yaraayaan safarada banaanka ee lukumaar makora si lunka horseeda cudurka hadaa deeri wadamada deriska la ah Soomaaliya ee Kenya iyo Ethiopia waliba ayaa sheegtay in cudurku is eeyay kasi fudud ka faafo kora waana lunku baahanyi in dadka Soomaaliyeed iyo kuwada qayb qaadan dadaalada lunku horseeda cudurka
waxaan ku talinaa in shirarka dadka badan isugu imaanayaan in la yareeyo ama la xakiyo iyada dambe safarada loo baxay dibadda in la xakiyo ama la yareeyo ama la iska daayo hadii ay macquul tahay oo aan baahi degdeg ah isan jirin in taxadarka uu bato cudur waa cudur si fudud ku fida ilaahay ha naga haayo laakiin aan rabna si allaale sidan ku xakameyn karno inaan ku dadaalno hadii aan la idmo
shalay waliba wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya iyo hormuud uu ku haytay hawlo diyaar garow ah iyo ka horseedow ee cudurka coronavirus iyo ka qabadan shir degdeg ah oo in iska kooyan dad bixiyaal hay'ado qaramada midoobe hay'ado caalamiga ah iyo wasaaradda caafimaadka oo arintan qusayta
aad buu maadsan yahay wariyeena Cabdullaahi Maxamed Cabdiraxmaan dawladda Soomaaliya ayaa mamnuucday inay dalka soo galaan dadka ka imaanaya afar dal warka soo baxay hay'adda duulista rayidka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay inay dalka soo galaan muwaadiniinta iyo waliba ajaanibta ka imaanaya afar dal oo uu si weyn u saameeyay cudurka coronavirus dalalka la mamnuucay ayaa waxa ay kala yihiin Shiinaha, Iran, Koonfurta Kuuriya iyo waliba Talyaaniga waxaana dawladdu sheegtay in aysan Soomaaliya imaan karin dadka ka yimaada dalalkaas xataa haddii ay yihiin Soomaali. Shaqaalaha garoonka iyo duuliyaasha diyaaradaha ayaa waxaa lagu amray in ay la soo xiriiraan hay'adda duulista hawada haddii ay rakaabka uga shakiyaan in ay qabaan cudurka coronavirus. Warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dalalkaasi uu si weyn u saameeyay cudurkaas, sidoo kalena dowladaha Kenya iyo Ethiopia oo daris la ah Soomaaliya dad qaba cudurkaasi coronavirus laga helay. Shirka wadatashiga Puntland oo garowa ka furmay iyo madaxweyne Deni oo sheegay in uu fashilmay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo waliba Puntland. Magaalada garowa ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga Puntland oo u horreeyay oo horey u ilaamay madaxweynaha maamul goboleedkaasi Saciid Cabdullaahi Deni. Shirkan uu ujeedadiisu tahay in lagu falanqeeyo doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya ee mustaqbalka ayaa waxaa ka soo qayb galay xubnaha Puntland ku matala dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubnahaasi waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana haatan socota khudbadda madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo khudbad ka jeediyey shirka wadatashiga ee maanta ka furmay garoowe ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Puntland oo aan weli xal laga gaarin. Madaxweyne Saciid Deni ayaa waxa uu sheegay in Puntland ay xoogga saartay in xal laga gaaro khilaafkaas iyo in xal loo helo caqabadaha goonida u ah Puntland, hayeeshee qorshahaas uu fashilmay ayna mas-uul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaan xoogga saarnay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo Puntland, waxaana ka hadalnay arrimaha caqabadaha nagu ah, balse wax walba waxay ka socon waayeen madaxda dowladda federaalka oo hareer maray qorshihii lagu dhisay dowladda, iskuna dayay in ay awoodda dhanka oo dhan ay ka qaataan, ayuu yidhi Saciid Cabdullaahi Deni oo khudbeynayay. Sidoo kale isagoo ka sii hadlayay xiriirka sii xumaanaya ee weli u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ayuu sheegay in Puntland ay dib u eegayso xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka, isla markaana aysan ogolaanin in dowladda ka leexato mabaadi'da lagu aasaasay dowladda federaalka, markhaatina ay ka noqdaan waxyaabaha dhacaya. Tan iyo markii uu bilowday khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ayaa madaxweynaha maamulkaasi waxa uu eedeen u jeediyey madaxda dowladda federaalka, hase yeeshee aysan jirin madax si rasmi ah uga jawaabtay. Kulankan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay uu khilaaf xoogan u dhexeeyey dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamulada xubinta ka ah dowladda federaalka. xukun lagu riday askari oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kaas oo ku eedeysan in uu dilay rag ka biyadiiday in ay beertiisa falaan. Dable xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilooli ayaa la horgeeyey maxkamadda isagoo loo haystay dilka Allaha u naxariistay marxuun Xuseen Axmed Cabdulle iyo dhaawaca Yaasiin Geedo Xuseen kadib markii ay ka biyadiideen in uu ku fasho beer uu lahaa eedeysanaha oo ku taala magaalada Buulamareer 13 Oktoobar sanadkii tegey 2019. Taliska ciidanka gaar ahaan ururka lixaad ayaa ka wareejiyey eedeysanaha 3 November 2019 kiiskiisa xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida waxa uuna xafiiskaasi isla xilligaasi weydiistay garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilooli garsoore ahaan. Garsoorayaasha ayaa ugu dambeyntii go'aamiyey in dable xoogga dalka Cabdiraxmaan Cabdulle Hilooli lagu xukumo dil toogasha oo ah qisaasta marxuum Xuseen Axmed Cabdulle sida uu dhinacyada dacwadda u sheegay gaashaale sare Xasan Cali Shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun sanaha ayaa heysta fursad 30 oo uu ku qaadan karo raacitaan xukunka lagu riday kadib. Meydka gabar yar ayaa laga helay duleedka magaalada Dhuusamareeb. Wararka laga helay deegaanka duleedka ah ee magaalada Dhuusamareeb caasimadda Galmudug oo lagu magacaabo Bohol ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu arkay meydka gabar yar oo da'ahaan lagu qiyaasay 12 jir. Ciidamada booliska ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ayaa tagay deegaanka Bohol iyaga oo halkaasi ka soo qaaday meydka gabadha yar, sidoo kale ay falkaasi u soo qabteen hooyada dhashay gabadha yar iyo siyeeda. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in gabadha uu ka muuqdo jirdil xoogan oo sababay inay geeriyooto, waxaana weli la ogeyn sababta ka dambeysa in gabadhaas yar la dilo. Saraakiisha ciidamada booliska Dhuusamareeb ayaa waxay sheegayaan in ay baaritaanna ku hayaan hooyada dhashay gabadha iyo seygeeda oo ay ku tuhmayaan in ay dilkaasi ka dambeeyeen, isla markaana ay haatan ku xiran yihiin saldhigga booliska Dhuusamareeb. Qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Bohol ayaa aad uga walaacay dilka gabadha yar, iyada oo ay ahayd dhacdadan midii ugu horreysay ee ka dhacda, waxaana ay dalbadeen in ay cadaalad hesho gabadha yar. Dhegeysta warkaasi halka aad kala socoto waa reeriyowga Warsan Soomaaliya Baydhabo oo aad ka maqashaan mawjada FM-ka dhereerkeedu yahay 88.2 MHz, mawjadaha gaagaaban iyo aaladda live streamka oo guud ahaan ka dhageysan kartaan caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa laga waayey cudurka coronavirus kadib markii laga baaray cudurkaasi, sida uu sheegay dhakhtarkiisa ka howlgala madaxtooyada Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa cudurkaasi laga baaray kadib markii xubno ka tirsan wafuud ka socotay dalka Brazil oo dhammaadkii isbuucii hore uu Florida kula kulmay laga helay cudurkaasi. Madaxweyne Trump oo da'diisu tahay 73 jir ayaanan iskarantiilin shirkaasi kadib, waxa uuna ku doodayaa in uusan qabin astaamaha cudurkaasi, balse kadib markii su'aalo badan laga weydiiyey shir jaraa'id oo uu ku qabtay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo, ayaa Trump waxa uu sheegay inuu cudurkaasi iska soo baarayo. Lahaanshaha dhakhtarka gaarka ee aqalka cad Shane Conley ayaa sheegay in jimcihii baaritaan lagu sameeyey madaxweynaha natiijadii baaritaankiisana la helay shalay oo sabtida ahayd, taa oo muujisay in madaxweynuhu uusan qabin cudurkaasi. Dowladda Mareykanka ayaa shacabkeeda kula talisay in qofkii la kulmay ama taabtay qof la xaqiijiyey in uu ku dhacay cudurka coronavirus ay tahay in 14 maalmood uu iskarantiilo. Ilaa haatan in ka badan 2,700 qof ayaa la xaqiijiyey in dalkaasi uu ku soo ritay cudurkan, halka 54 qof ay u dhinteen. Jimcihii lasoo dhaafay ayaa madaxweyne Trump waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, waxa uuna la dagaalanka cudurkani u qoondeeyey $10 bilyan oo dollarka Mareykanka. dhigaysta waruuxi dalkii dibadda naga soo gaaray oo aad kala socoteen radio oo warsan galabtan waa naga intaa warka waxaa idiin akhriyay anigoo dalmar raashiguri ayaa soo saartay Maryan Macallin ayaa warka noo farsameynaysay intaa warkan warkiis xiga inuu dib ugu kulmi doono dhigaysta waxaan kaga tagayaa sida iyo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh